Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini, Pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Leħen il-kavallir Don Pedro de Mesquita, il-gvernatur tal-Imdina, dewa sot u kisser dik il-ħemda tal-waħx u ħasat li da kollha miġburin fil-katedral. Mela sidru bin-nifs u bleħen olium qit beda jgħidilna. Intom il-koll tafu x'inhu ġej għalina u x'hekk. Tafu li aħna ma nifilħux għal-battalija bħal din. U tafu wkoll x'hemm l-ista' lina meta għadu jirbaħ din il-belt. Min barra li s-swar tagħna mhuwiex b'saħħithom biżejjed, tafu li għandna armi u kanuni u lanqas nies biżejjed biex niġġieldu. Imbagħad reġa' ġerra jnejk imfawrin bil-għadab fuq kull min kien hemm madwaru kollu ħrara kompla. Għalhekk irridkom tiġu l-koll miegħi, kollha kemm intom. Ma rrid li l-ħadd minnkom jibqa' bieret hawnhekk, infexx jordna, bleħen ogħla minn ta' qabel. In-nies bdew iħarsu lej xulxin. Ejjew miegħi fuq is-swar ħalli nurukom lit-toroq kemm hawn nies lesti għalihom, nuruhom! Lesti biex jiddefendu lilhom infushom, lill-uliedhom u lill-belt tagħna. Reġa' tenna biex ikompli jkebbes il-kuraġġ. U meta ra li kulħadd kien għadu dubjus, silet ix-xabla mill-għantu fil-waqt li beda jeżżiża fil-għoli. Kompla jħeġġiġna bleħen li dewhom għall-katedral kollu. Ejjew! Kulħadd jiġi miegħi! Kulħadd tal fuq is-swar! Imxu! Kien hemm xi nies li jagħmlu kuraġġ iżjed minn oħrajn. Minn fomm għal fomm beda jitlissen il-kliem. Tlaqna, tlaqna, imxi jagħmlu miegħu. U bħal dundjan tar-ronda reġa' għadda fuq għaddu minn ġo nofsna. Waqt li kompla jolli x-xabla u jqawwi qalb kulħadd. Ħareġ fil-misraħ tal-katedral. U baqa jgħajjat u jferfer idejk minn wara l-qudiem isqijat jiġbed lin-nies minn warajh u jimbuttom il-qudiem. F'kemm trozza li qamet ħamba sħiħa u l-ħrara kibret, il-kuraġġ kompla jżdied. U l-ajat tan-nies qaqqat li l-kotra li hija f'ġimgħa waħda mimlija ħiġġa, ħila u kurzita. Kif wasal fil-pjazza tas-sur, għajjat il-kavalleri u l-soldati li kienu għassa u tom l-ordni biex jilibsu l-kull minn kien hemm bil-kurrazzi u l-ħwejjeġ tas-soldati. Għamlu wkoll li jingħatawhom lanez u xwabel u tarki u l-armi kollha li setgħu jinstabu u jqassmu lil kulħadd mad-dawra tas-swar tal-belt kollha. Imma dan kien qed jiġġennen jew. Mela ma jafsi da unbdiewa u gabillotti u nissa u xjuħ u tfal li ħat minnom ma jafi uża arma. Iżda u baqa jinsisti. U minnajr aktar telftaħin mill-imħazen u mill-kantini bdew ħirġin il-kurazzi u l-mirjuni u t-tarki u l-imnamar u l-lalitz u x-xwaber. Anki dawk l-immermrin ta' taħt il-katedral. L-izgur ma kruxi fil-ħuwa daqiet. Sadan it-tant. Ordnaw koll biex il-tit kanuni bil-balal u l-porvli tagħhom li kien hemm infershin fuq is-swar jinġarru jitqedu fl-amberżuni tas-sur ta' wara l-katedral u fuq il-bastjun ta' Dahomeda. Kollha jħarsu lejn minn fejn kien ġej l-ħadu. Ma kienx biċċa xogħol faċli biex tlibbesu tarma daqs l-aqwa soldati lil dawk in-nies kollha, imma Meskita kien determinatu baqa' jinsisti wieħed ġiġina biex inħabbu kemm nistgħu. Ma stajċ nifhem x'kellu f'rasu. Possibbli kien se jġilet bin-nisa u x'joħ. Kull min kien libes u lest b'xi lanza u xi talka u b'xi mirjun jew elmu, anki jekk kien jinżillu sa nof switchu, ħaffef biex jipposta għal fuq is-swar, speċjalment fuq dawk li ħarsu lejn naħat isfel ta' Malta. U ftit ftit is-swar dew jintlew. Mill-bolżgur li deru fullati b'suldati armati sa snienhom u lesti għal ġlied. Dan dirit Meskita. L-toroq jaħsbu li l-imdina kienet mimjasar ħomma bis-suldati. Suldati li għadhom friski u mimlin ħeġġa, kuraġġ u enerġija. Mhux bħal tal jistgħu l-birgu li kienu l-hom jaqalgħu ġo fihom għal kważi xarejn sħaħ. Iżjed u iżjed, ħerqanin biex jiġġieldu aktar mis-suldati torok li apparti li issa kienu qed jaqtgħu qalbhom kienu mflugġinu mxebbajn mill-ġliet fil-waqt li ħafna minnhom kienu leħqu sefgħu feruti jew mardu għall-mewt bil-vixri ta' msarinhom mill-ilma mniġġes. Aktar tnaffru t-torok. Meta mill-bogħod, fost ħafna daq tal-nipel u trombi u t-nabar minn fuq is-swar bdew jisimgħu lil dawk is-suldati kollha jgħidu jħabtu l-armi li kellhom f'idejhom mat-tarki tal-ħadid fil-waqt li jisparaw l-armi tan-nar fl-ajru. Deru qishom iljuni ferruċjati u lesti għal kollox. Tajt. Din kienet xi tattika li kienet diġà ntużat x'imkien ieħor mill-ordni tal-kavalliri ta' San Juan. Mhux hekk biss. Talli kif l-armata torka kienet għadha fil-bot, anzi fil-bot wis biex tintlaqat, il-kanuni tal-imdina xorta waħda fet tkun narbih ġarhom. Eċ kien ifisser dan? Bil-forz li kien hemm porvli u munizzjon bl-abbundanza u l-ħela biex jibdew jisparaw minn issa meta l-armata kienet għadha laqqas biss tista' tintlaq. Minn kif der, pjali beda jiddubi ta' kemm l-informazzjoni li kienu taw kien nistgħu dwar l-imdina kienet tassew reali. Kien għalhekk li minn fuq is-swar stajna naraw stakkament żgħir ta' rikkieba bil-bnadar u l-istandardi tal-paxa jinqataw mill-bqija tal-armata u jitilqu jduru mal-belt kollha biex jaraw li l-imdina aktar mill-bqija. Milli se ta' jara pjali din il-belt dajfa li kienu qed jikkalkulaw li se jieħduha malajr, kienet se ssar filhom f'xi santier mwieħor. Ma kienux tilfunis u żmien biżejjed hemmhekk. Kellhom xofa dwar kemm kienu kkalkulaw ħażina x'rawa żgħira ta' klolja jew maqtwali jew weħda bit-suldati. Ma ridux li jerġgħilhom l-istess. Terġgħu tajt, din kienet tidherar. Imperċa fuq dik l-għolija, b'dawk is-swaru l-ħin, b'dik il-kwantità ta' armi u munizzjonu, b'dawk il-mijiet ta' soldati friski, armati sa' snienhom u mumlin ħeġġa mad-dawra ta' s-swar kollha. Murajtilhom. N-Italija jien kont wieħed minn dawk li għal-bidu kont ħsibt li l-kavallir Meskita kien qiegħed iħoss magħhom. Għaliex kien qiegħed jaħli l-ftit balal u porvli li kellna fix-xejn. U l-kanuni kollha li anqas kont għoddhom fuq is-swaba kollha taż-żewġ idejn u li kienu rruħhomhom missierhom f'snienhom mhux aħjar jibżalihom għal meta jkun il-waqt. Imma għal Meskita issa kien il-waqt. Rid ibeżżaqhom biex jurihom li kellu kwantità kbira ta' armi u suldati wara s-swar l-isti għalihom, li l-ħażna tal-porvli u l-munizzjon kienet aktar milli kellna bżonn. U li l-kanuni tal-imdina kienu b'saħħithom biżejjed u jifilħu jisparaw bl-qiegħda. U rnexxielu. Għax qabel ma leħqu waslu qrib biżejjed biex intlaqtu. It-torok waqfu. Kemm fraħna dakinhar. Lanqas ridna nemnu lil għajnejna. Eżerċtu sħiħu qawwi bħal dak li staħi blana blat tixkili ġimrażżan mill-lingan tagħna. Min qalli din id-darba kien daħal għalina San Pawl, min qalli l-Madonna tal-Karmnu kella tkun l-Santa Agata t-tieni darba u li kien hemm ukoll min semma l-Santissima Trinità. Insomma, kienx kien din ebbaħ lill-Meskita biex joħroġ bi pjana qli bħal dak bil-Elt tagħna irnexxin nanġibuha żewġ. Konna qalbna maqtu għawis. U l-biża kbir li kien ħakim minna meta rajnihom risqin lejn l-imdina kien biżejjed biex ifnina. Iżda l-fer li ħassejna meta rajna l-armata Torka sejra lura ma jitfissirx. Kien hemm festa sħiħa blajjat u daq ta' xi sparatura l-awnulin. U donnu l-nies ma rridux jiefu. Għal-mument nsew li Malta xorta waħda kienet għadha taħt il-illa tal-assedju. Għal-ġrani sħaħ wara, ħafna min-nies baqgħu jitilgħu fuq is-swar, ħerqanin biex jidru l-ibsin ta' soldati f'każ li għadu jerġa' jfettillu jerfa' rasu. Ħassejna ruħna kburin bil-wirja ta' kuraġġ li konna tajjina biex irnexxinna nbeżżgħu lit-torok. Konna ferħanin u kenna il-moral għoli. Il-kavallerija mill-ewwel reġgħet li toħroġ biex tara x'tista' tagħmel minkejja li issa konna bil-wisq inqas fin-nuru. Biss biex inkunu għedna kollox. Ftit li xejn bqajna niltaqgħu ma' torok imirħu l-bozz mill-kampijiet tagħhom. Kienu qishom tilfu l-ħeġġa u l-ħila li kellhom qabel. U ftit kienet fadlilhom tama li sakemm tidħol ix-xitwa kien se jkun irnexxielhom jieħdu l-gżira. U minħabba li l-bombardamenti fuq l-isla u l-birgu bdew inaqsu, intbaħna li l-porvlu u l-balal bil-fors li kienu qegħdin jiskarsawlhom. Barra minn hekk sirna nafu wkoll li kienu nħatfu xi xwieni mibgħutin mis-Sulejman. Mejunin u mimlijin ikelu munizzjoni li kienu fi triqthom lejn Malta għalhekk issa anke l-ġuħ kien qed jifni lis-suldati Torok. Fuq kollox, in-numru tagħhom kien naqas ġmielu. Bejn bil-morda u l-feruti u speċjalment bin-numri kbar li kienu tilfu sa issa fit-taqbit. Għaldaqstant, kien jidher ċar li l-qawwa tal-armata Torka ma kienitx għadha l-istess bħal meta konna rajnihom isalpaw minn Marsa Xlokk lejn Antuffiha. Kollhom pompa u briju bid-daq tat-tabal u tat-trombi tar-rebħa. U x'baqa' fihom? Meta fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Wasitilhom l-aħbar li kienet intlebħet il-flotta ta' Don Garcia de Telodo risqa lejn Malta. Din kien jonqoshom biex tkompli żżid maġġufija li kienet ħakbitom u jitlu iżjed ġoxritom. Il-ġellieda Torok ma kinux jifilħu għal-aktar. Kienu qejjew u xebgħu u magħhom kien biss biex idabbru rashom lura lejn qarthom. Imma tajt hekk kienu se jagħmlu. Il-qniper tal-knejjes madwar l-imdina kollha nfexxew idoqqu bla waqfien. Ma li daħlu rikkiba x'għandu l-bxar sa fl-aħħar kienet waslitinna l-għajnuna, kulħadd beda jibki bil-ferħ, bil-gvernatur tal-imdina b'kollox. Aħna għana tajna l-ordni biex infittxu nħaffu lejn il-melliħa u l-armir, minn fejn kienu se jiżbarkaw is-suldati. Ħadna magħna kemm bejjem stajna biex iġorru l-armi u l-provisti tal-ikel u l-munizzjon lejn l-imdina. Tgħidx kemm ħajjatna bil-ferħ. Hekk kif tiet wara li tlajna t-tlata selmun il-maħna ma' 60 xini mimlin suldati mifruxin bejn Malta u Kemmuna. Finqas minn satejn żbarkaw fuq ix-xtut taċ-ċirkewwa il-marfa u l-armir u lanqas għana ma tlifna ħin biex nagħmlu l-parti tagħna. Bdejna nħottu kollox minn fuq id-dajes u x-xarupp u l-barkuni u nabbuhom fuq il-bawla u l-ħmir u l-barrin. Imbagħad taħt il-kmand ta' Vincenzo Anastagi Badena triq u gwudajnihom lejn imdina. Mill-bogħod, in-nies ta' ġew l-imdina kienu diġà ċċamawna minn fuq is-swar. Kienu ħraqanin qed jistennew il-wasla tagħna u f'kemm trozz salib ġrew lejna kemm alla ħalaq nies bin-nisa u t-tfal b'kollox biex jgħinuna nġorru fl-istess ħin jifirħu bis-suldati l-ġodda. Ma nistax infisser il-ferħ li wrew il-Maltin dakinhar. għax wara tanċur taqtih il-qalb issa ħassew li fl-axħar tassew kellhom lill-minjajnhom. Bil-banda l-oħra, hekk kif it-toroq semgħu li kellhom armata ġdida ġiet aħba tal-jom, tgerfxu, tħawdu u beżgħu bil-kapijiet tagħhom kollox. Il-messaġġieri tagħhom kienu qalulhom li kienu waslu ma' 16,000 soldat, għalhekk kienu jafu bil-qagħda li kienet spiċċat fiha l-armata Torka, żgur li ma stawx jeħduha kontrihom. Saħansitra dakinhar stess, inatatilhom l-ordni biex iżarmaw il-batteri mill-kanuni u jiżvujtaw it-trunċieri min-nies u mill-armi. Pjalli Paxa dan kien qed jistenna biex idabba rasu lura lejn pajjiżu. Minħabba li issa kien deħel iż-żmien ġmielu, kien qed jibżel tagħmel xi grigalata tajba kif tħobb tagħmel f'nofs il-Mediterran fl-aħħar tas-sajf. U tagħmilu xi kotx ħsara fil-flotta tant għażiża li kien fdalu f'idejh is-Sultan Sejman. Mil-banda l-oħra l-kem Mustafa Paxa xejn ma kien kuntent bir-riżultat li sellu rabihom quddiem is-Sultan. Ma kellux għażla oħra għaj li jordna lis-suldati tiegħu biex jimbarkaw fuq ix-xwieni ta' Pjalli. Bla dubju ż-żewġ kapijiet kienu jafu li kien hemm probabbilità kbira li rashom kienet se tispiċċa fuq platt, friġlejn sultan irrabjat u disappuntat għall-aħħar. Biss, minkejja dan, il-flotta Torka li wara l-waqata San Tirmu kienet sorġiet fil-port ta' Marsamxett. Bdiet minnu fiħtab bis-suldati u l-artillerija u tħejji biex issalpa l-barra. Iżda f'nofs din il-geġbuġija kollha. Wasal għal-widnejn Mustafa li s-suldati tar-re ta' Spanja li niżlu minn Sqallija biex jagħtu lajnuna l-insara ma kienu 16,000 xejn. Anzi, bil-kavallieri li kellhom magħhom għandhom xorti kienu minn telefruħ kollox. Għal din il-bċara Mustafa taħfer ta' ċen, wardna li s-suldati tiegħu biex jerġgħu jniżlu l-art, ħalli ħejju rwieħhom biex imorru jattakkawhom. Tajt ħaseb li setgħet kienet ġietu l-aħjar opportunità u l-aħħar waħda biex isalva ġieħu u rasu. Imma Pjalli mhux bidu xejn din l-idea. U baqa' jinsisti li xorta waħda kien ser isalpa l-flotta tiegħu akkost li ħalli lis-suldati ta' Mustafa warajh. Iż-żewġ ġenerali tlewmu blikra dakinhar. Mil-bidunet ma kienu qed jaqblu xejn fuq l-istrateġi li kellhom jaddottaw. U issa dawn id-differenzi ta' bejnietom ħarġu fil-beraħ bis-suldati u n-nies tal-flotta ma jafux ser jaqblu jagħmlu. Mhux tab xejn li kienu għamlu dawk l-isbalij kollha, u għas-sedju rnexxielhom iġibuh fjask. Ibda biex minħabba li fil-bidu Pjalli kien webbes rasu u rid bil-fors li daqqa li l-flotta tiegħu f'Marsamxett kienu lew xar sħiħ sakemm ħadu San Tirmu. Dan minn barra t-telf ta' munizzjon u eluf ta' suldati mill-aqwa li kellhom fl-ewwel fażi tal-gwerra. Il-fatt li kienu jħallu li l-kavallieri jibatu aktar suldati matul il-lejl biex isaqqu San Tirmu kien swihom għares wisq. Barra minn hekk kienu żbaljaw ukoll li fil-bidu ma attakkawx u ħadu l-parti ta' fuq ta' Malta b'Għawdex b'kollox. Kienu attakkaw lil l-imdina u lill-ċittadella. Kieku żgur li ma kienu ssir isibu reżistenza kbira għax bil-qawwa li kellha l-Armata Torka fil-bidu tal-assedju. Dawn iż-żewġ tibliet dgħajfa żgur li ma kienux idumu wis biex jaħu. Hekk kien jirnexxielhom jaqtaw il-komunikazzjoni tal-kavallieri minn Masqallija. Biss minkejja dan, Pjalli xorta waħda kien naqas milli jasses tajjeb l-ibħra ta' bejn Malta u Sqallija biex xwieni tiegħu, għax kieku il-messaġġiera tal-ordni ma kinux jitħallew jaqsmu l-fliegu. U fuq kollox, kieku Mustafa ħa f'idejh l-imdina ma kienx ikollu lilna biex nagħmlulu kemm Malla ħalaqsat infirroti. Insomma, wieħed jgħid ħaġa u ieħor jgħid oħra. L-assedju tat-Torok kien qisu mabur b'żewġ kaptani impikati ma' xulxin. Mhux tab xejn li s-sultan kien batilhom lil Dragut biex jidħol bejniethom u jieħu deċiżjonijietu. Imma issa ma kienx hemm iżjed Dragut biex iverraqhom u jmexxihom il quddiem. Għalhekk bejn il-korla ta' wieħed u bejn l-ebbużija ta' ras li ieħor l-inkwiet għat-Torok baqa' joktor. Wissa, biex il-froġa tkun tassew kompluta, kien wasal il-waqt li wettqu l-aħħar żball. Pjali ħalla lil Mustafa jniżżel lis-suldati tiegħu l-art u qallu li kien ser jistenneha biex xwieni fil-qala ta' San Pawl il-Baħar. Għalhekk kontra qalbhom u f'konfużjoni li ma bħala s-suldati ta' Mustafa reġgħu niżlu l-art. U ħejjew irwihom kif setgħu biex jattakkaw lis-suldati l-ġodda li kienu sorġuti fuq l-għoljiet ta' biswiet l-imdina. Sada dittant minn fuq is-swar tal-imdina kienu qed jiġu osservati l-movimenti kollha li kienu qed jagħmlu t-torok. Mal-ewwel xamma li l-armata ottomana kienet reġa' ddit tiċċaqlaq jingħatalna s-sinjal biex ninġabru fil-wasaħ ta' bejn l-imdina u r-Rabat. Minn fuq is-saqajja stajna naraw il-ħerba kbira li bdew ħallu warajhom is-suldati torok huma u jovvanzaw lejna. Hekk bdew jagħtu n-nagħli lill-ħura u lill-liq li bdew jgħaddu minnhom biex mingħalihom imgħutulna l-kuraġġ. Biss minkejja dan kollu, din id-darba ma konniex imbeżżajn. Ma konniex imgerxin u b'dembna bej saqajna bħal ma konna ftit-ġimgħat qabel meta kienu tilgħin għalina l-imdina. Għax għalkemm id-darba ta' qabel, kellna jgħinna lill-mulej biss din id-darba uġbu jġibilna miegħu wkoll armata ġdida, friska u feroċi. Friska, feroċi u ħerqana biex tagħti n-nagħli l-kunflitt qalil. U kien għalhekk li, hekk kif indunajna li t-torok kienu reġgħu ġieni attakkawna, parti sewwa mill-armata l-ġdida fiċċet marret tokkupa l-għolja tan-naxxar taħt il-kmand ta' Ansanio de Quarania. Dan kien ħamijaw soldati li bħalu kienu ilhom jissaportu u jistennew il-waqt biex kunu jistgħu jagħtu semhom fil-ġlied li kien għaddej kontra l-Imperu Ottoman. Kif damux għalija kienu ġew mċaħda bosta drabi minn Toledo, milli jiġu jaħbtu għat-torok, ma issa kien iġietom ix-xoqqa f'moxta, issa kien il-waqt li jżvugaw il-kilba li kienet ilha tinġema ġewwa fihom. Tant, li bissaħan għal-ġlied li kellhom fuqhom ħafna minn dawn is-suldati ma fedħux is-sapportu jissajjaw aktar. Kienu qishom klieb imċewħa, dehra tat-torok javvanzaw taħt-taħthom. Lejn l-imdina mill-wesat mifruxa ta' madwar ħal-Balzan, ħal-bordi tal-Miraklu u ħal-Man ma setgħux iġerħu aktar. L-ebliba kienet qalilha wisq u d-dadija tal-biża sakemm fl-aħħar it-tentazzjoni qelbithom. F'kemm tajt hemm, minħar ma lanqas biss kienet għadha nagħtilhom l-ordni numru mdaqqas ta' rikkieba u suldati tal-infanterija niżlu strasċinati għal fuq l-għadu minn fuq in-naxxar. Minkejja dan, della korna ma sab, ma setax, ma riċ, ħallihom jitqabdu ħedhom u s-sogra jitlef is-suldati mill-aktar kuraġġużi u b'temperament hekk jaħraq. Fuq kollox, in-numru tat-torok kien akbar minnhom. Għalhekk ma kellux għażl oħra għalli jagħti is-sinjal lill-kumplament tas-suldati tal-armata tiegħu biex jinżlu jattakkaw huma wkoll. Kif rajna hekk, aħna li konna bqajna fl-inħawi tal-imdina bdejna nuqomsu. Anki aħna ridna mmorru nagħtu semna. Ridna mmorru ngħinu lil sħabna u fuq kollox ridna li aħna wkoll ikolna mertu f'din it-taqbida daqstant deċiżiva. Kavallerija u s-suldati Maltin li matul l-assedju kollu konna stazzjonati l-imdina xorta waħda bqajna taħt il-kmand ta' Fra Vincenzo Anastagi. Iżdissa konna qed nagħmlu parti mill-armata tar-re ta' Spanja wkoll li kienet qed tiġi mmexxija minn Alvaro de Sande. Min kell illa tax-xemx ta' dakinhar. Konna armati tajjeb. Donnu li ħadd minna ma kien qed jatikas tal-kiwi tal-ħadit li kienna fuqna. Kulħadd kien moqqu biex ifittex inżel minn hemm fuq biex ikeċċi darba l dejjem lil dawn il-ġellida minn pajjiżna u biex itemm dan il-misku tas-sedju. U fl-aħħar il-mument tant mistenni wasal. Mas-sinjal ta' De Sande nżilna passi mħarrek minn niżla ta' Buqana ma mawsalniex ta' ħalkalleja. Għax f'nofsa ksirna fuq l-lemin u rħallinja bil-galopp lejn Tamlit bidritt il-Mosta. Xinrobna lejn ladu, il-ġiri kompla żdied, tlajjat aktar ħrax u l-qija tajt kif splodiet. Il-waqt li nagħmel il-kontijiet tiegħi mat-torok, wara tant u tant snin ta' stennija u stmerija fl-aħħar kien wasal. Rit nisvoka l-illa u l-mibeda li kelli miġwajn f'qalbi għal-jom. Jew issa, jew qatt. Wa ferm diffiċli biex wieħed jiddiskrivi sewwa l-battalja li seħħet. Biss ġara darba jiena kont f'nofsa. Ħadd iżjed minni ma jista' jfisser il-ħsejjes qawwijin tal-armi tal-azzar jissabtu ma' xulxin l-ajjat miġnuna għall-rebħa, it-twerżi tal-mewt, iż-żejr taż-żwiemel, it-tfqiħi tar-rax tal-isparar tal-iskubetti u r-riħa tal-porv li mħalta mat-trabijiet u tħaħen li ħonqit ilna grismejna u ħarqit ilna għajnejna. Kienet din is-sħaba ħoxna li laqgħetna. Kif aħna ħbatna l-rida mill-ġemp liħor għall-eżerċitu Tork. Għajna deħlin bruna u ġisimna minn għal mabdejna naraw eżatt x'kien hemm jistennina. Wiċladu kien iġet lejja u l-bisa. Il-konfużjoni, it-tiġrib u l-ġen biex ifittxu jħarbu mill-illa tal-insara li nixwini tal-pjali. Kien hemm ħamba ta' ħruxijiet tal-bisa. Xi bdejna narhom min darbu jaqgħu taħt in-nalta żwiemel u taħt ix-xfafar tal-lanet u x-xwabel tagħna, aktar bdejna neħraġ u nkattru l-illa li kellna mistura ġofina l-jum. Għal-mument ma nistix ngħid li tħassartom. Irġiel fl-aqwa tagħhom imnifdin bl-aħnina mill-lanet iħarqu tagħna fost werżiq li kessaħlek demmek. Sħabi tal-kavallerija u s-suldati tal-infanterija. Għat minnum maħt jisċejn, għax kulħat kien xeba minn dan l-assedju. Konna klifna wisq u bżajna bizzejjed. Issa kien il-moment li forsi b'xi mod stajna nitħallsu ta' din ikollu li konna nanġarbu, speċjalment dawk bħali bħal Marku, Ġwakina u anki Samira. Tiġrib sħiħ sa minn tfulitna. Aħna konna l-ħaqnihom il-mosta u mbagħadna l-jom bil-qawwa kollha sakemm rażżajnihom u niżilnilhom. Lejn wit il-asel. Sa dak il-ħin konna naqadna ma' s-soldati ta' Della Cornia li kienu qed jattakkaw mix-xaqliba tan-naxxar. U l-kol flimkien komplejna nitqabdu magħhom taħt bisra għonuq fil-wasat ta' ħabel Gendus il-bir matul il-wit ta' Ajn Reħana. Sabqajna nċafalsu fil-wita mistadar ta' Bur Marrazz li lejn minn San Pawl Milqi għal taħt ġebel Awżara. Sakemm qrobna lejn l-erba' mwieseb. Fil-waqt li xi wħud minn tagħna baqgħu jiġru wara t-toroq li kienu tawa l-ħarba lejn id-daħla tas-Salini, aħna l-ħin li qattab li ħabel għal wara numru ikbar li kien ġibet lejn il-bajja ta' San Pawl fejn kien hemm mankrati x-xwini ta' pjali jistennewhom. Tilfita din Samira. Arak ikollhom kienet magħna, xalata kien ikollha. Kemm kienet nifdilhom vledeċ bil-qalb biex tbattilhom ta' kull ma kienu għamlula f'sosita. U għallum, nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.